Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Fiecare om construiește scenarii despre propria viață. Ne imaginăm cum va arăta familia, cum va arăta cariera, sănătatea, relațiile, credința și viitorul. Apoi apare realitatea și foarte rar urmează exact planul pe care noi îl avem deja conturat în minte. Tema acestei ediții nu este eșecul, tema este întâlnirea dintre așteptări și realitate. Vă salut cu multă căldură, prieteni, bine v-am regăsit la Conexiuni, sunt Daiana Miclea și vă invit la un nou dialog despre experiențe care ne modelează viața mai mult decât realizăm la prima vedere. Există momente care schimbă cursul unei zile. Există și momente care schimbă cursul unei vieți. O veste, o pierdere, o oportunitate care nu apare, o relație care se încheie, un proiect care se prăbușește, o rugăciune care pare să rămână fără răspuns. În astfel de clipe, durerea nu vine doar din ceea ce s-a întâmplat. Durerea vine și din distanța dintre viața pe care am trăit-o și viața pe care ne-am imaginat-o. Psihologii vorbesc despre puterea așteptărilor în modelarea satisfacției umane. O experiență nu este evaluată doar prin ceea ce oferă, este evaluată și prin comparație cu ceea ce ne așteptăm să ofere. Din acest motiv, două persoane pot trăi aceeași situație și o pot interpreta complet diferit. Diferența nu este întotdeauna realitatea. Diferența este povestea pe care fiecare o avea despre cum ar fi trebuit să arate realitatea. Hai să luăm un exemplu. Psihologul Daniel Gilbert a studiat ceea ce se numește effective forecasting, adică capacitatea oamenilor de a anticipa cât de fericiți sau nefericiți vor fi în viitor. Iar rezultatul este cât se poate de surprinzător. Oamenii tind să supraestimeze impactul pe termen lung al evenimentelor importante. Credem că un succes ne va face fericiți foarte mult timp, un eșec ne va distruge pentru foarte mult timp, în contrast. În realitate, adaptarea psihologică este mult mai puternică decât anticipăm. Asta nu elimină durerea, cu siguranță, dar arată că omul este mai rezilient decât își imaginează în perioadele grele. Pentru această conversație îl am alături pe Adelin Costache, pastor în Bruxelles, în Belgia și realizator media, un observator foarte fin, foarte atent al experienței umane și al felului în care oamenii traversează perioadele de pierdere, schimbare și reconstrucție. Adelin, bine ai revenit la Conexiuni, dialogul cu tine este o bucurie întotdeauna.
Mulțumesc, Daiana, și pentru mine este un privilegiu.
Adelin, ce se rupe în interiorul unui om atunci când viața urmează o direcție diferită de cea pe care și-a imaginat-o omul?
Se rupe atașamentul subiectiv, investiția emoțională pe care a făcut-o față de planul A, planul ideal, față de așteptările pe care fiecare om și le face. Și aici cred că ar trebui să învățăm primul aspect simplu. Dezamăgirea nu vine niciodată fără niște așteptări nerealiste. De fapt, orice dezamăgire este o neîmplinire a așteptărilor. Și dacă ai tendința să îți proiectezi așteptări nerealiste, fanteziste, umflate, mistificate, romantizate, și aș putea continua cu apelativele privire la un anume fel de a ieși un lucru, un plan, un proiect, cu cât e mai umflat, cu atât dezamăgirea îți va fi mai mare. De aceea există în organizarea planurilor unei companii sau chiar atunci când se realizează un buget, nu? Cei care lucrați cu astfel de lucruri, știți că există o proiecție optimistă și o proiecție pesimistă privire la bugetul respectiv. Cu cât o ai o proiecție mai realistă, mai legată de realitate, poate iei în calcul și câțiva factori imprevizibili care ți-ar putea strica modul desfășurare și mergi pe acel plan, cu atât dezamăgirea ta va fi mai puțină. Deci, dezamăgirea este direct proporțională cu așteptare. Ai așteptări mari, nerealiste, cu atât dezamăgirea îți va fi mai mare.
Cum influențează totuși aceste așteptări nivelul dezamăgirii pe care îl simțim? Există un mecanism, există o cheie în înțelegerea acestor așteptări? De exemplu, și eu mă aștept ca lucrurile să meargă bine, dar când nu merg bine, le iau așa cum sunt și încerc să mă recalibrez, să mă readaptez, să reconfigurez traseul și merge mai departe.
E bine, așteptările pozitive nu sunt greșite în sine. Însă incapacitatea de a le considera doar niște planuri, niște idei potențiale și incapacitatea de a fi flexibil la momentul în care nu se vor întâmpla și neavând un plan B pregătit, cel puțin în așteptare în mintea ta. Eu întotdeauna îmi calibrez așteptările în felul următor. Îmi place să visez, ca orice om. Pentru a realiza un plan trebuie să visezi și să visezi la cea mai bună modalitate din care să ieși, nu? Și de obicei îmi place să mă proiectez în varianta cea mai bună posibilă. Și de acolo mă hrănesc pentru a putea duce proiectul respectiv. Pot duce un proiect tocmai pentru că mă aștept să iasă bine, mă hrănesc așteptările astea, dar niciodată plecând de la premisa că ăsta e singurul mod în care trebuie să iasă și dacă nu iese așa, m-am distrus. Nu plec niciodată pe posibilitatea asta. Mă hrănesc din varianta cea mai bună, dar întotdeauna având deja pregătite și contingentele, planul B, C, D și configurez în mintea mea, bun, dacă nu iese planul ăsta și va fi mai rău decât m-am așteptat, trebuie să fiu pregătit și pentru asta. Cum va trebui să reacționez? Ce va trebui să fac? Care vor fi măsurile pe care va trebui neapărat să le iau urgent ca să echilibrez, ca să aduc pe linia de plutire proiectul ăsta, planul ăsta, perspectiva asta, bugetul ăsta, etc., etc. Însă pentru a avea energie ca să-l duci înainte, trebuie să visezi pozitiv, nu? Pune-ți o țintă înaltă, hrănește-te cu ea, dar nu te bloca în ea, nu rămâne ancorat în ea. Pentru că niciodată, de fapt, eu n-am întâlnit, cel puțin în experiența mea, niciun plan pe care l-am făcut nu s-a întâmplat, nu s-a desfășurat 100% așa cum m-am așteptat. Niciodată. Este ca o călătorie în care te ajuți de GPS. Mai devreme sau mai târziu vei întâlni pe traseu o intersecție blocată și GPS-ul trebuie să-ți recalculeze traseul. Ei, așa stau lucrurile și în viață. Planul A, distanța cea mai scurtă, e dacă găsești itinerarul ăla plănuit de la început, pe care ți l-a calculat GPS-ul. Ulterior, pe traseu, vei descoperi că sunt intersecții blocate care n-au fost semnalizate, știu eu, ai un accident, ai un trafic care între timp a crescut la o anumită intersecție și ți se reconfigurează. În viață, uneori mergi pe planul C, D, E, F. Nici măcar B nu este planul pe care mergi. Disponibilitatea și flexibilitatea de a schimba imediat, când este necesar, de la planul A la planul B și a face ceea ce este mai bine cu datele prezente ale situației, te ajută să treci mai ușor peste o eventuală dezamăgire. Dacă ești dispus, flexibil, deschis și știi de la început că deși am planul ăsta, deși mă hrănesc cu el, deși visez să se întâmple așa, sunt convins că oricum ce va ieși în realitate va fi total altceva. Înțelepciunea populară spune, nu, că planul de acasă nu se potrivește niciodată cu cel din târg. Asta e o chestiune pe care o știm din tată în fiu, am aflat-o din părinți. Așa că cam asta trebuie să fie modalitatea de a pleca la lucru. Visăm pe cel mai bun, îl plănuim pe cel mai bun, ne hrănim cu energia pozitivă pe care ni l-ar da cea mai eficientă rezolvare, însă suntem pregătiți, deschis. Nu e așa? Ok, nicio problemă. Nu e moarte de om, îl luăm pe al doilea. Nu e al doilea, luăm pe al treilea. Nu e al treilea, luăm pe al patrulea. Oricât de mult m-aș duce în jos, știu că există suficientă energie și putere ca să pot să-l depășesc. Și exact cum spuneai, suntem mult mai rezilienți decât știm și credem despre noi că suntem.
Hai să fac pe Gică contra un pic. Nu cumva contravine ceea ce spui ideii de credință? Dacă crezi că vei primi un lucru sau aștepți cu credință, îl vei și primi? Dacă îți faci planul B, C, D și așa mai departe, nu cumva te îndoiești că el va fi dus la îndeplinire, obiectivul pe care ți l-ai propus? Întreb pentru un prieten.
Credința nu este niciodată o încurajare a autoiluziei. Credința nu este niciodată încumetare, de exemplu. Noi facem o distinție foarte importantă aici. Și dacă vorbim de credința religioasă, am auzit adesea oameni care fac treaba asta. Vrem să facem o biserică sau vrem să facem o renovare și nu avem toate resursele financiare, da? Avem 10% din ele. Hai să începem, că Domnul ne va da. Slavă Domnului că asemenea proiecte care încep atât de prost, proiectate atât de prost, ulterior găsesc oameni plini de compasiune, care sară în ajutor și se sacrifică și de unde, de neunde, scot și dau și duc un asemenea proiect la capăt. Dar un asemenea proiect a fost pornit prost și nu trebuie pornit așa. Mântuitorul însuși zice, înainte să zidești un turn, trebuie să-ți faci calculele dacă ai cu ce-l termina. Dar dacă Mântuitorul ți-a spus treaba asta, înseamnă că ăsta e modul înțelept de a face lucrurile. Credința nu este o modalitate de a înlocui previziunea, calcularea resurselor, da? Un om credincios nu e un om cu capul în nori care se apucă de proiecte pe care știe de la început că nu le poate termina, dar pleacă prin credință. Credința este deschiderea față de posibilitatea intervenției lui Dumnezeu. Însă credința nu este, hai să ne aruncăm de pe streașina templului, cu siguranță, pentru că Dumnezeu ne iubește, va trimite îngerii săi care te vor lua pe mâini. Nu? Asta, de fapt, a fost esența ispitirii Domnului Hristos. De fapt, aici a fost ispitit. Hristos ar fi putut să meargă pe genul ăsta de credință de care tu zici și să zică, Dumnezeu a promis că dacă te încrezi în El, El te va ajuta. Ok, aruncă-te de pe streașina templului. Și atunci Hristos îi spune diavolului să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Ce înseamnă asta? Credința nu înseamnă să te arunci cu capul înainte, obligându-L pe Dumnezeu să intervină pentru tine doar pentru că tu n-ai fost destul de prevăzător. Uneori s-ar putea să dai cu capul și Dumnezeu să zică, pare rău, eu nu ți-am promis ție o asemenea chestiune. Cei trei tineri în cuptorul cu foc, nu? Ei spun simplu, noi avem acest angajament religios față de Dumnezeul nostru, noi credem că Dumnezeu poate, dar dacă o va face sau nu, asta nu știm. Și chiar dacă nu ne va scoate din mâna ta, împărate, noi tot nu ne vom închina chipului de aur pe care tu l-ai ridicat. Adică, ei aveau credință în Dumnezeul ăla tot puternic. Asta înseamnă credință. Dar n-au mers până la încumetare. Ei nu știau dacă Dumnezeu va interveni sau nu, însă erau dispuși să rămână fideli angajamentului lor. Acum, deschiderea aceasta și a fi prevăzător nu înseamnă să te îndoiești. Înseamnă pur și simplu să-i dai lui Dumnezeu libertatea de a decide dacă da sau nu. Iar credința ta să nu fie condiționată de treaba asta. Dacă intervine, cred, dacă nu intervine, nu cred. Nu, eu voi continua să cred și dacă nu va interveni. Și dacă nu mă va scoate, împărate, credința mea nu va fi afectată. Credința mea nu este dată de elemente accidentale, contingente, de ce se întâmplă. Se întâmplă bine, cred, se întâmplă rău, nu mai cred. Nu, credința mea este una formată de revelație. Dumnezeu mi-a spus că așa stau lucrurile, eu cred că așa stau lucrurile. Cum va alege Dumnezeu să intervine sau să nu intervine, e libertatea Lui, e treaba Lui. Eu voi fi mulțumit cu oricare variantă, iar credința mea nu va fi zguduită. Aici este diferența între credință și încumetare. A te încumeta într-un fel obligându-L pe Dumnezeu să intervină pentru că tu n-ai fost suficient de prevăzător, e problema ta, nu mai e problema Lui.
Ce diferență există, Adelin, între o dezamăgire care maturizează, care crește, care îți sporește gândirea, rațiunea și felul de a proceda și una care produce amărăciune și te lasă cumva într-un pustiu și într-o prăpastie din care nu poți să avansezi?
Atitudinea pe care o ai și pe care o alegi să o ai, iarăși fac apel la acel procent care este în controlul nostru, pentru că există un procent și în afara controlului nostru la care nu poți umbla, asta e. Însă există întotdeauna un procent care cade în responsabilitatea ta și în capacitatea ta de a te raporta într-un fel sau altul la pierderea respectivă. Dacă îți reanalizezi și descoperi că dezamăgirea de fapt a pornit nu din neangajarea ta 100%, ci din nivelul așteptărilor care au fost nerealiste, atunci trebuie să înveți o lecție. Și învățând lecția vei spune, dezamăgirea asta de fapt mi-a prins bine. Lecția asta aveam nevoie de ea. Data viitoare, calibrarea așteptărilor trebuie să fie mai realistă decât a fost până acum. Și face parte din procesul de maturizare. Un om maturizat e un om care poate să estimeze mai bine atât puterile sale, capacitățile sale, cât și evenimentele care nu țin de puterea lui, contingente, accidentale. Și cu cât estimezi mai bine, cu atât ești mai matur. De aceea noi toți ne dorim oameni cu experiență, cu maturitate, în funcțiile de conducere, pentru că oamenii ăștia nu merg pe ideal. Ar trebui să ne temem. Sper că avem capacitatea să discernem în a pune lideri nu idealiști, ci lideri realiști. Pentru că cu cât un lider este mai idealist, cu atât va duce întreaga țară în gard. Cu cât un lider este mai matur, care a mai trecut prin experiențe de felul ăsta, care a învățat din experiențele anterioare că nu poți promite populației tale marea cu sarea, ci îi poți promite eventual niște chestii calculabile și le spui oamenilor, uite, am putea ajunge aici dacă asta, asta și asta. Cu atât îți dai seama că un astfel de om care nu te minte cu slogane, ci care și-a făcut niște calcule și spune niște previziuni realiste în față, un astfel de om este cel pe care ți-l dorești. Nu ți-l dorești pe ăla care te-a mințit frumos, pe care să-l transformi în țap ispășitor când îți dai seama că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Din păcate, lucrurile nu stau așa, nu? Experiența asta o avem adesea. Pornim la drum cu un om în care ne-am pus toate speranțele, un fel de mesia, de guru care rezolvă toate problemele și în câteva luni descoperim că este țapul ispășitor perfect, răul întruchipat. De câte ori n-am trecut prin experiența asta? Și dacă ai trecut o dată, de două ori, de trei ori, la un moment dat trebuie să te oprești, să zici, bă, stai așa, ceva e în regulă. Dacă fac mereu același lucru și ajung la aceleași rezultate, undeva trebuie să umblu, ori la așteptări, ori la capacitatea mea de a învăța din lecțiile trecutului. Și asta face parte din procesul de maturizare.
Cum observi că se manifestă pierderea speranței în viața de zi cu zi? Ce consecințe are?
Consecințele uneori sunt dezastroase și la nivel existențial și la nivel religios. De fapt, eu n-am întâlnit un om care să-și fi pierdut credința în Dumnezeu fără să fi făcut un exercițiu prost de așteptări greșite. Îi învățăm pe copii adesea de mici că dacă îndeplinește anumite condiții, Dumnezeu va. Cam asta e ecuația. Dacă, Dumnezeu va. Și apoi, după dacă, punem niște lucruri, cum ar fi? Te rogi, studiezi Biblia, crezi, și credința de multe ori înțeleasă, așa cum vorbeam mai devreme, ca încumetare, nu neapărat ca o credință realistă, atunci Dumnezeu va. Și omul zice, ok, hai să vedem. De obicei, pe la examen încep testele adevăratei credințe cu tinerii, nu? Lasă pe ultima sută de metri pregătirea. Momentul în care se trezesc în fața unui examen în care cantități colosale de informații trebuiesc parcurse în două nopți și o zi, imediat tinerii își aduc aminte de ecuația magică, cea de la biserică. Dom'le, Dumnezeu, acum asta e, eu nu mai am nicio șansă, apelăm la el. Și cum se va? Să pune tânărul pe genunchi și zice, Doamne, te rog să mă ajuți că părinții m-au învățat că dacă mă rog și cred, tu mă ajuți. Ok. Mă rog și cred, dar ajută-mă să-mi pice ce vreau la examen, Doamne. Dacă mă iubești, să-mi pice ce vreau la examen. Merge omul la examen și dă seama că i-a picat exact ceea ce nu învățase. Dumnezeu nu există, concluzia. Nu? Ba, Dumnezeu există? Întregul proces este de fapt o făcătură în care te-ai băgat singur. Nu? Dar este și o prezentare greșită a lui Dumnezeu. L-ai prezentat pe Dumnezeu ca un fel de automat la care te duci, bagi pinul, îndeplinești condițiile și începe să curgă de acolo binecuvântările. De obicei, condițiile sunt simple. Studiezi și te rogi. Astea sunt condițiile pe care, dacă studiezi și te rogi și crezi, gata, Dumnezeu îți dă. Nu! Dumnezeu e o persoană. Există niște planuri de care El ține cont, de care și tu ar trebui să ții cont. Dacă ți-ai făcut datoria, n-ai învățat un trimestru întreg, nu te aștepta ca Dumnezeu să învârtă bagheta magică și să ți-i pună în cap informațiile pe care nu le-ai acumulat. Nu așa funcționează nici Dumnezeu, nici realitatea. Și atunci, speranțele astea care de cele mai multe ori sunt speranțe deșarte, le numește Scriptura, da? Speranțe greșite, speranțele ți le-ai făcut fără ca Dumnezeu să ți le fi înregistrat, de fapt. Deci e important să înțelegi cum s-a descoperit Dumnezeu pe sine, cum lucrează Dumnezeu, cum ar trebui să te raportezi la El. Pentru că dezamăgirile vin, de cele mai multe ori, dintr-o neînțelegere, nici a lui Dumnezeu, nici a modului în care funcționează realitatea, nici a modului în care reacționăm și funcționăm noi ca oameni mincoați.
Discuția cu tine mă face să mă gândesc la o situație pe care omul nu o poate controla. Am cunoscut oameni care și-au propus să-și întemeieze o familie, soția a rămas însărcinată și a născut, fără să știe, un copil bolnav. O situație pe care nu a prevăzut-o, nu a anticipat-o nici măcar din toate analizele, a fost șocant și, clar, neașteptat. Ce facem cu tipul acesta de experiențe, de dezamăgiri, să zicem, pentru că așteptarea este să ai un copil perfect sănătos și să te bucuri câte zile ți-o dat Dumnezeu de acest miracol al nașterii. Cum ne raportăm la astfel de experiențe?
În momentul în care începem să vorbim de lucruri subiective, emoționale, reale, aici suntem foarte gramnici în a construi rețete și de a le da noastră de oameni care trec prin asemenea situații soluții. Uneori ne așezăm și în locul lui Dumnezeu, vorbind în locul lui, pentru că oamenii întreb adesea de ce a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple una ca asta. Și imediat noi, ca să-L scoatem cumva pe Dumnezeu, ne vrem avocații Lui, încercăm să dăm niște răspunsuri, nedându-ne seama că orice răspuns ai da într-o astfel de situație e un răspuns prost. Așa au încercat prietenii lui Iov să explice lui Iov cum stă treaba cu suferința și au dat-o atât de tare în bară că Dumnezeu a trebuit la final să explice lui Iov: trebuie să aduci o jertfă pentru prietenii ăștia ai tăi, că mai bine tăceau. De cele mai multe ori, ce am descoperit este că oamenii în astfel de situații nu au nevoie de soluții, de răspunsuri, de explicații. Au nevoie de un număr pe care să-și plece capul și de o inimă care să empatizeze. E suficient. Pentru că adesea explicații nu există. Și mai bine taci. N-ai de unde să știi. De ce s-a întâmplat așa? Cine poate să aibă răspuns la o asemenea întrebare? Numai Dumnezeu poate să-l aibă. Și dacă Dumnezeu nu-l dă și tace, cel mai înțelept lucru din partea ta, dacă El tace, este să taci și tu. Dar să fii alături de omul respect. Toată existența noastră, la fiecare pas, are elemente asupra cărora nu avem control. Învățăm repede treaba asta. Și în momentul în care n-ai control asupra unui moment, iar nașterea unui copil de felul acesta este o realitate asupra care n-ai control. Faci ce ține de tine, analizele cât se poate și cât așa, dar la un moment dat există situația în care cu toate analizele și cu toate prevenția de care ai fost în stare, n-ai putut preveni. Dacă n-ai putut preveni, asta e, trebuie să-l iei ca atare. Acum, a te întreba de ce mie, de ce, e clar că te afectează și mai tare și discutam în emisiunea anterioară de atitudinea potrivită pe care ar trebui să o ai. Însă, cred că omul care deja a intrat în procesul acesta, primul lucru de care are nevoie este să știe că e cineva lângă el, că nu e singur, că nu trece prin asta singur și că elementele care îi sunt în afara controlului nu-l vor distruge, nu-l vor copleși, nu-l vor aduce la inexistență. Și având pe cineva lângă, care să fie acolo tăcând din gură, dar fiind să fie acolo, prezent, este uneori lucrul de care are cea mai mare nevoie. Pentru că nu face altceva decât să-l asigure că, indiferent de cât de greu îi va fi, de cât de tare va suferi, nu-i singur. E cineva cu el, e cineva care îl sprijină. De obicei, familia este cea mai importantă, membrii familiei. Dacă legătura de familie nu este bine consolidată, asemenea crize rup de obicei partenerii pentru că legătura aia n-a fost bine construită. Dar pentru asemenea momente, de fapt, există legăturile acestea de familie. Și atunci vezi care sunt prietenii adevărați. Prietenii adevărați sunt cei care rămân lângă tine și tac și te sprijină. Prietenii de adevărat sunt aia care încep să dea din gură. Ba cu explicații, ba cu... Ți-am zis eu, ți-am spus. Nu era ăsta soțul pe care treia să ți-l iei. Eu ți-am zis, te-am avertizat, dar tău mai pe ăsta. No, acum plătește. Ăsta nu ți-e un prieten. Ăsta e un om care vrea, de fapt, să câștige. El este într-o cursă. El vrea să-ți arate că el a câștigat, are 1-0. Ori tu n-ai nevoie de așa ceva. De aceea, prietenii adevărați sunt cei care înțeleg limbajul acesta și înțeleg că într-o criză trebuie să fii acolo. Să fii acolo oferind un număr, atât, nu mai mult. Explicațiile sunt superflue. Iar Dumnezeu are darul ăsta. De fapt, de aceea nu primim adesea răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Pentru că El nu se manifestă prin a da explicații. El de obicei se manifestă prin a fi prezent de acolo. Și îl vei simți într-un fel sau altul, de-a lungul procesului ăstuia de doliu sau de a trece prin suferință, îl vei simți prezent, ținându-ți brațele ridicate. E acolo, dar tace. Și tocmai pentru că ai nevoie ca El să fie acolo, nedând explicații, dar să fie acolo, de obicei nu primești răspunsul verbal.
Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru o conversație care aduce speranță fără să minimalizeze durerea și realism fără să alunge optimismul. Exact ceea ce ne dorim de la această emisiune. Dragilor, viața nu respectă întotdeauna scenariile pe care le scriem pentru ea și maturitatea nu înseamnă să obținem mereu ceea ce am plănuit. Aș spune că maturitatea înseamnă mai degrabă să rămânem întregi chiar și atunci când planurile se schimbă și când viața o ia pe un alt traseu. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit la următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!